My wife and I had the great.
Ang akong asawa ako dunay dakong kalipay sa pagpadako sa among lima ka anak duol sa talagsaong siyudad sa Paris. Atol ni atong tuigan gusto ming mohatag nila sa daghang oportunidad sa pagdiskubre sa kahibulongang mga butang nining kalibutan. Kada summer, ang among pamilya mubiyahe og Lagyo aron pagbisita sa labing importanteng mga monumento, makasaysayanong mga dapit ug mga katingalaan sa kinaiyan sa Europe. Sa katapusan, human makagahin og 22 ka tuig sa dapit sa Paris, nangandam nami nga mubalhin. Nahinomdom paghihapon ko sa adlaw nga ako mga anak miduol na ako og mingon. Pa, makauulaw kaayo ni. Nagpuyo ta dinhi sa tibuok nato kinabuhi ug wala pagyud ta kaadto sa Eiffel Tower. There are so many wonders in this world. Dunay daghang katingalahang niining kalibutan. Hinoon, usahay ko na ni permi sa atong atubangan, ato kining ibaliwala. Mutanaw ta, apan wala gyud ta makakita. Makadungog ta, apan wala gyud ta maminaw. Atol sa iyang yutanong pangalagad, si Jesus miingon sa iyang mga disipulo, bulahan gayud ang mga mata nga nakakita sa inyong nakita. Kay sultihan ko kamo nga daghan ang mga propeta ug mga hari nga nanginguha sa pagtan-aw unta sa inyong nakita apan wala sila niini makakita ug sa pagpatalinghog unta sa inyong nadunggan apan wala sila niini makadungog. Kanunay kong nagunahuna kon unsa kahaunta kon nakapuyo pata sa panahon sa atong manluluwas. Naunahuna ba ninyo nga maglingkod sa iyang tiilan, mubati sa iyang gakos, musaksi samtang nangalagad sa uban? Og sa gihapon daghan kaayo sa nakahimamat kaniya ang napakya sa pag-ila nga makakita nga ang mismong anak sa Dios nagpuyo taliwala kanila. Kita usab dunay pribilehiyo nga magpuyo sa talagsaong panahon ang mga propeta sa karaan nakakita sa buhat sa pagpahiuli isip kahibulungan nga buhat. Oo, usa ka kahibulungan nga buhat og katingalahan. Wala pay miaging dispensasyon nga dunay daghan kaayong misyonaryo nga gitawag, daghan kaayong nasod nga giablihan alang sa mensahe sa Ebanghelyo og daghan kaayong templo nga gitukod sa tibuok kalibutan. Alang nato, isip mga santo sa laing mga adlaw, ang mga katingalahan ay tabo usab sa atong individual nga kinabuhi. Naglakip kini sa atong personal nga pagkakabig, mga tubag nga atong nadawat tungod sa atong pag-ampo, ug mahigugmaong panalangin nga abundang gihatag sa Dios kanato kada adlaw. Sa mahibulong sa mga katingalahan bahin sa Ebanghelyo usa ka timailhan sa bagto. Pag-ila kini sa kamot sa Ginoo sa atong kinabuhi ug sa tanang butang nga naglibot kanato. Ang atong katingala mumugna usab og espirituhanong kalig-on. Naghatag kini kanato og kusog nga magpabiling nga nagbase diha sa atong pagtuo ug pag-apil sa buhat sa kaluwasan. Apan kinahanglan kitang magbantay ang atong abilidad nga mahibulong talandugon. Sa dugang panahon, ang mga butang sama sa ordinaryo na lang nga pagtuman sa kasuguan, kawalay pagtagad, o gani ang kaluya mahimong mahitabo o mahimo natong dili sensitibo sa labing talagsaong timailhan o milagro sa Ebanghelyo. Ang basaw ni Mormon mihulagway sa usaka panahon sama gayod sa atong panahon nga nahitabo sa wala pa ang pag-ani sa Mesiya sa Amerika. Sa kalit lang, ang mga timailhan sa iyang pagkatao mitunga sa kalangitan. Ang katauhan na nahingang hagayod nga sila mipaubos sa kaugalingon og hapit tanan nakabig. Hinoon, human lamang sa upat kamubong katuigan, ang katauhan misugod sa pagkalimot ni adto nga mga timailhan og mga katingalahan diin sila nakadungog og misugod sa pagkaanam og kakulang sa pagkahibulong sa usa ka timailhan o sa usa ka katingalahan gagikan sa langit. Umisugod sa dili pagtuo sa tanan diin sila nakadungog ug nakakita. Akong mga kaigsuonan, ang Ebanghelyo katingalahan pa ba gihapon alang kaninyo? Kamo ba sa gihapon makakita, makadungog, mubati ug mahibulo? O naminos na ang inyong espirituhanong kasensitibo? Bisan unsa pa ang inyong sitwasyon, gidapit ko kamo sa pagbuhat og tulo ka butang. Una, ayaw gayud kaluya sa pagdiskubre o sa pagdiskubre og usab sa kamatuoran sa Ebanghelyo. Ang manunulat nga si Marcel Proust miingon, ang tinuod nga paglawig sa pagkakaplag wala maglangkob sa pagpangita og bag-ong talan-aon apan sa pagbaton og bag-ong mga mata. Nakahinumdum ba mo sa una ninyong pagbasa og bersikulo sa kasulatan o may bati nga daw ang Ginoo personal nga nakikistorya kaninyo? Inyo bang mahinumduman ang unang higayon nga may bati mo sa malumong impluensya sa Espiritu Santo nga miabot kaninyo? Tingali sa wala pa mo makaamgo nga ang Espiritu Santo kadto. dili ba kini sagrado special nga mga gutlo? Kinahanglan kitang gutomon ug gahawon kada adlaw alang sa espirituhanong kaybalo. Kining personal nga pagpractice nagbase sa pagtuon, pamalandong ug pag-ampo. Usahay tingali matintal kita sa pagunahona. Dili ko kinahanglan magtuon sa kasulatan karon, nabasa na nako tanan sa una. O dili ko kinahanglan musimba karon, walay laing bag-o didto. Apan ang ebanghelyo sa katinubdan sa kaybalo nga dili gayon muhubas. Dunagyoy pirming bag-ong makatunan ug mabati kada Domingo, kada meeting, ug kada bersikulo sa kasulatan. Pinaagi sa pagtuo atong gihuptan ang saad nga kung kita mangita, kita makakaplag. Nagkaduha, ibase ang inyong pagtuo diha sa yano mga kamutuuran sa ebanghelyo. Ang atong katingala kinahanglang nakabase sa sentro ng mga baruganan sa atong pagtuo, sa kaputli sa atong mga pakigsaad o mga ordinansa, o sa atong pinakayano nga buhat sa pagsimba. Usa ka sister missionary ang misahe sa istorya sa tulo ka lalaki nga iyang nahimamat atol sa usa ka konferensya sa district sa Africa. Nagikan sila sa nalahi nga baryo nga layo kaayo sa dapit nga daghan og tao din ang simbahan wala pa maorganisar, apan dunay 15 ka matinud-anong mga sakop og hapit sa 20 ka mga investigator. Sobra sa duha ka semana kining mga lalaki naglakaw nga nagtiniil, mibiyahe og sobra 300 ka milya sa agianan nga lapukon tungod sa ting-ulan, aron makatambong sila sa komperensya o madala ang mga ikapulo gikan sa mga sakop sa ilang grupo. Nagplano sila nga magpabilin sa tibuok semana aron matagamtam nila ang pribilehiyo sa pag-ambit sa sakrament pagkasunod Domingo. Og dayon, nang hinaot nga makabiyahe og balik, dala ang kinarton nga mga pasahon ni Mormon nga lukdoon aron mahatag sa mga tao sa ilang baryo. Ang missionary may pamatuod nga natandog siya sa pagkatingalahan nga gipakita nining kalalakinan og sa ilang kinasingkasing nga sakripisyo aron makabaton sa mga butang nga alang niya dali rang makuha. Nagunahuna siya, kung sa pagbangon ako usa ka Domingo sa buntag sa Arizona og nakabantay nga dili moandar ang akong sakyanan, mulakaw ba ko ngadto sa simbahan nga pila lang ka eskina ang gilay-on sa balay? O magpabilin lang ko sa balay, kay layo kayo kadto o tungod kay nagulan? Kining mga pangutanaha maayo nga angayang hunaw-naw natong tanan. Sa katapusan, dapiton ko kamo sa pagtinguha o pagtagamtam sa pagiguban sa Espiritu Santo. Sagad sa mga katingalahan sa Ebanghelyo, dili masabtan sa atong natural nga pamati. Mga butang kini nga wala makita sa mata, ni madungog sa dalungan, ang gikatagana sa Dios alang kanila nga nahigugma kaniya. Kung ang espiritu magauban ka nato, ang atong espiritual nga pamati mas mahimong isensitibo o ang atong panumdo mas madasig aron dili kita malimot sa mga milagro o mga timailhan nga atong nasaksihan. Mao ka na kung nga no, kaya nasayod nga si Jesus hapit na mubiya kanila, ang iyang nifayt ng mga disipulo kinasingkasing nga nagampo, alang ni ana diin sila labing nagtinguha, o sila nagtinguha nga ang Espiritu Santo kinahanglan ihatag nga to kanila. Bisan kung nakita nila ang manuluwas o nakahikap sa iyang mga samad, sila nasayod nga ang ilang pagbamatuod mahimong mukunhod kung dili kanunay nga mabag-o pinaagi sa gahom sa Espiritu sa Diyos. Akong mga kaigsuunan, ayaw gayud pagbuhat og butang nga mamiligrong mawala kining bililhon o kahibulungang gasa ang pakiguban sa Espiritu Santo. Tinguha a kini pinaagi sa kinasingkasing nga pag-ampo ug matarong nga pagpuyo. Ako mo pamatuon nga ang buhat diin kita na apil kahibulungan nga buhat ug usa ka katingalahan. Sa atong pagsunod kang Hesus Kristo, ang Dios nagsaksi kanato pinaagi sa mga ilahanan ug mga katingalahan ug sa nagkalain-laing mga milagro ug pinaagi sa mga gasa sa Espiritu Santo nga gipamahinbahin sumala sa iyang kagulingong kabubuton. Niining espesyal nga adlaw, ako musaksi nga ang mga katingalahan o mga kahibulungang bahin sa Ebanghelyo nakabase sa labing dako sa daanang gasa sa Dios, ang pag-ula sa manluluwas. Kini ang hingpit nga gasa sa gugma nga ang amahan o ang anak nga naghiusa sa katuyuan mihalad sa matag-usa kanato. Kauban ninyo, ako nagpabiling natingala sa gugma, nagpabilin kanakong natingala. Nakita kanunay dunay mata mata nga makakita, dunggan nga makadungog o kasing-kasing nga mubati sa mga katingalaan ining kay bulong ang ebanghelyo, mao ang akong pag-ampo sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.